Ah oui, bo comprendre que Ngongango est foki. Alors bo benda na bana kin bana Congo pour un foki ni bandi. To pesi bino mbote partout bozali na Kinshasa pe na RDC Mobimba. Na magazine biso lelo tokolobela makambo etali marché central topé zando ya monene awa na Kinshasa. Esali basanza ebele depuis ba buka yango pona kotonga misusu kasi. Ti lelo mosala moko ebandate. Ba commerçants bazali kolela batongela bango yango na lombango po bazongela misala na bango ndenge ezalaki. Ba detail misusu bokozwa na emission na biso. Leloto koyamba Douglas Kulunumbi bokomese ya commune ya Limete na eto kolobela situation générale ya commune na ye mingi mingi na o etali ba inondation etungisaka quelques quartiers na saison ya mbula pe lisusu nouveau parc d'attraction ezali kotongama lelo ya boulevard Lumumba na quartier résidentiel bokolanda ba détails misusu na émission na biso. Basango na biso na lingala pe ozo rendez-vous Willem Longamba azo assurer mise en onde pe na micro Jocelyn Poy. Mbote lisusu na bino nyonso bozwi makoki ya kolanda infokine na ngonga oyo bana kine bana RDC toyeba ko respecte ba mesure barrière to veiller vraiment sur le respect nango po ete to tia ba barrière réelle na bokono oyo ya coronavirus ningisi mokili mobimba. Coronavirus ezoyokela moto mawa te soki ekutani na yo na nzela nango ekozwa yo pe ekoki komema yo na liwa donc toyebaka ntango nyonso kosokolaka maboko na biso na savon ya mai to savon ya mboma tolata correctement ba maske na biso kolata correctement elakisi nini ozipi munoko ozipi pe zolo na yo po yango nde eza banzela okoki kozwa bokono ya coronavirus boyeba pe ke vaccination ebandi deja hein? Vaccination ezosalama eza kaka AstraZeneca te lelo tokomi na ba Covax tokomi pe na Moderna yango eza ba vaccin oyo communication esalami kitoko soki ozwi yango en tout cas okotia vraiment ba barrière réelle na bokono oyo ya coronavirus ndeko nango okomi batela pe okobatela ba proche na yo c'est-à-dire baoyo baza nzinga nzinga na yo soki tosali yango malamu tokoyeba kotia ba barrière réelle na bokono oyo ya coronavirus pe tokozongela kovivre ndenge tomesana wana koprofite na elenge ya mboka na biso ndenge grand mopa walobaka donc koprofite malamu qui te respecter ba mesure barrière. Kasi avant to kota vraiment na mozindo ya émission na bitu ya lelo, to kolandana nu Blandine Pemba ya Wiranson na wenge musique à maison mère pour na kosala plaisir na binu nyoso bozolanda biso awa na ville ya Kinshasa.
Il fallait kaka na ebayo pour na vie na ngai ekoma bouleversé. Otiki ngai na nzela ya ekuluso. Na swani ba blessé na ngai. Na komi traumatisé wana ne passe nanga yakako
nzala kana susi ya blandine pemba na lingaki
mon bébé
na sentikala na motema ngwe kolongwa kambe motima elo bakati solo na memi tambo soki ngote perfection nyonso na kidiba miso yo kaka soni asi motema etikalaka kaka courage na yo.
Ah mon amour,
nasala nyoso na mikitisa epai na yo.
Lokela ngata mako.
Nasala nyoso na mikitisa kasi yo nimangai te. Mwami palezanga kate na bolingo. Bolinga te lobi yo kufa bakuna na bota na image oyo nasala ki potala. Oyo pe nasala ki bolula.
Osala nga boyete chérie.
Mama yo ne do putulo na ngai. Osilisi nga posa na motema nani akobikisa. Oki mubaya kako salisa mambo yo
PDG Dongo
Osala kene loko moko na nzoto na ekitisa kangai kanda Nakoya kakolobela yo kasi lelo na lobeli yo Kredi seka Tenga seka Makame kokoto seka Onse temo na saye
Luyo nema l'Américain.
C'est
vrai.
C'est
Arthur face à face.
C'est
Le Pentagone.
Na pesi bango kaka matoti.
Pemba est un extrait album qui buisse en pipa. Il y a le roi de la forêt, le phénomène Noël Ngiama Makanda Weranson, na maison mère. Nzimbo oui, bima depuis 2001. Vous sentir vraiment mariage à Mingongo. Donc, yembi, bazo yemba, Mingongo zo balana. Nzimbo wana, et ça lui plaisir na famille Mobimba, ya Glodine Dolo, Molandina Biso, ya ville de Kikwit. Donc, Nzimbo wana, et ça lui dédié na bandiko na biso, nos balandaka biso, nangambo, ya ville de Kikwit. Après Nzimbo ya Weranson, nde te kulandape, basango na biso, yango epesami na Celestine Masudi.
Radio Okapi. Des désordre makasi lelo vendredi na boulevard du 30 juin mosika te na bâtiment administratif ya STPX Onatra ba agent entreprise oyo ba bundia ba policier na occasion ya marche na bango ba organisaki pona kosenga ba sanza na bango ebele ya salaire bazona noté. Tokolobela pe manifestation ya ba élèves lobi na palais du peuple pona kosenga reprise ya cours na ba école ya l'état. Ministre Tony Mwaba alobi manifestation wana eza manipulation ya bato na but ya kosabote gratuité ya enseignement. Tana bokuse basango tolengeli pona bino na poko ya lelo. Ebandeli ya weekend malamu na bino Benson tokobanda basango na biso mokolo ya lelo na réaction ya ministre ya EPST na oyo etali marche ya ba élèves lobi na palais du peuple ezali manipulation ndebo ya ministre ya EPST a qualifié marche wana a ona Kinshasa pona ko réclamer implication ya parlement pour que grève ya ba enseignants et sila pe ba cour ezongela. Selon Tony Mwaba, bato bazo tinda ba manifestation wana bazana objectif kaka moko ya ko sabote gratuité de l'enseignement. Na conférence de presse moko animaki kaka lobi na pokwa elongo na moninga na ye ya communication et médias, ministre ya EPST a affirmé que na ndenge ya yebeliti lelo, syndicat moko te ezali na grève. A profité na occasion wana pour na ko annoncer reprise ya ba pour parler pambate arrêté interministériel eza déjà signé. Tout le monde ministre Tony Mwaba na extrait Oyo Paul Matendo a proposé biso.
Il n'y a aucun syndicat qui a décrété.
Toza atana syndicat mokote oyo décrita ki grève officiellement pe na kolanda mibeko na lobi yango pe na beti sete lisusu. Syndicat moko oyo esalaki yango je crois le 5 octobre soki na bosanite esalaki sinekat na nzela secrétaire général nango oyo akomelaki biso pe atindelaki biso communiqué pe procès verbal ya assemblée générale na bango na ngambo na biso to réagissaki na mokanda yango na nzela secrétaire général ya EPST na kanisi pona kotalisa bango que yango esalaki illégal et tosaki mibe kote officiellement lisusu sinekat e ya ki ko leve grève pe e komela ki biso lisusu donc na confirmé lisusu que toza atana syndicat mokote oyo e décréta ki grève selon mibeko pe officiellement oyo tozo mona soki bino bobengi yango grève eza alors grève eza penza ordonné te kasi ponanga ezande mouvement ya koboya gratuité po nazolanda ata ba réclamation na bango lelo gouvernement e lancé appel Masolo et Zobanda.
Les travaux vont de débuter.
Boyeba ke ba élève ya 6 écoles ya l'état a ona ville ya Kinshasa ba manifesta ki lobi na parlement pona kosenga bozongi ya ba cour na ba école na bango. Totika la kaka na makambo etali ba mouvement ya grève pona koyebisa na bino ke mbutu mbutu ezala ki lelo vendredi na tongo entre ba agent ya société congolaise ya transport pe ya port STP na Bokuse na police nationale congolaise na commune ya Gombe a ona Kinshasa. Veut dire soki oleka ki na tongo na boulevard du 30 juin na ba périmètre ya Onatra na Sozacom okokanisa guerre eleka ki wana. Masasi ebeti neti na est. Vers 13h, Radio Okapi elekaki lisusu wana, me mabanga na boulevard lokola guerre ya Intiofada na Makadam, ba agent traumatisé balingi kutu kolobate. Balobi na biso ke ba kangi représentant ya syndicat ya ba travailleur ya Onatra armant au sase, donc affaire à suivre. Pour rappel, ba agent ya STPX Onatra bazo réclamé 38 mois ya salaire na bango bazwana nouté. Balobi ke ko bandambula oye bandi, ba futi bango na nouté pe ata mbongo ya bana classe ba pesi bango te. Armand Osase, président de la délégation syndicale ya entreprise oyo, abakisi ke ata ba port privé oyo batonga na espace na bango, ba kondi balinko kanga yango te ndenge président de la République alobaki. Tokobela siko makambo etali RAM a ona ville ya Kinshasa ba utilisateur mingi ya ba telephone mobile ba komi na mwa ba technique pona kokima kofuta tax oyo na kati na yango kosomba ba unité na ba mobile money to kosomba carrément ba minute pona kobenga nyoso wana ezosala mandenge nini ba détail na reportage oyo ya Michel Utete.
Kofuta RAM o babengi registre d'appareil mobile ezali à la base ya kanda makasi observé depuis mwa tango à travers ba utilisateur ya téléphone mobile. Lokola mingi bazali kokoka kofuta te, ba préféré kosoma mbala moko minute tope mega na esika ya crédit. Selon bango, ba komi ko procéder bongo po chwa mosusu ezali te. Témoignage.
Le moyen le plus facile comment on va natira minute, natira minute ezali ba appel na silisi et puis minute ezana ba avantage par rapport ya ndenge bango na te crédit na ba carte na futara. $1 point quelque chose loana na bon d'abord je pense que ndato éviter donc mieux tant mieux na celle la minute on a mon salaire
lokola ndeko oyo ye akoma kaka kosoma ba forfait na compte ya réseau na ye.
Na somba crédit na Orange Money na M-Pesa ou bien na tena ngaka ka méga.
Na ngambo na ye attaché de presse adjoint ya ministre ya Petentik pe ambassadeur ya RAM ye a répliqué que atako ba komi kosala bongo ezali nzela te ya ko échapper ko futa RAM. Selon ye ba mesure nyonso ezomi pona ko continuer ko futisa RAM. Joseph Kazadi.
Ezali façon ya ko contourner ko futa RAM te mais chez les journalistes na ko yebisa yo ete ba mesure ba disposition et zoamaki avant ba mettre en place résidus des appareils mobiles RAM ba sala ki penda ba analyse pona ko tala ma kambunyoso wana sengel ko yeba ete mutu oyo ako se retrouver na situation ya défaut de paiement a cause à la frapper na ba mesure oyo ezali prévu.
To rappeler que RAM ezala ki lancé depuis le 24 septembre 2020 na gouvernement congolais pona ko permettre ko kolisa sécurité pe qualité à réseau mais lisusu pona ko yeba ba téléphone yambata.
Na basango mosusu boyeba ke parc d'attraction ya Sika ezotongama lelo ya boulevard Lumumba na commune ya Limete na quartier industriel kobanda 1er ti 4e rue pe lisusu vers 13e pe 15e rue bakinwa mingi pe ba parents basomi tungisana oyo etali sécurité nango po eza penza na balabala ya munene. Na ngambo na ye bourgmestre ya commune ya Limete Kulu Numbi a rassuré que bakotia ba mesure nécessaire lokola ba feu de signalisation bibende pembeni pembeni pona kobate la bana. A beti sete ke park oyo eko fungwa makaka soki ba mesure sécuritaire nyonso eti ami. Bourgmestre Douglas Kulu Numbi alobi yango na micro ya Michel Utete.
Ba kesho ebele na oyo etali park wana kasi toza kosala elongo na ndeko oyo ayaki na projet wana po to sécuriser bana na biso moko oba okende kosaka na isika wana to zongela nano sima po totala boulevard na biso Lumumba il faut ekota pe ba panneau de signalisation parce que eloko aliboso esala ke chauffeur akumba na ndenge ya lingi ezali ke zela so eza na signalisation te po ba signalisation wana ebloka edo ngapi na kumbaka eza moralement oyebike sloba ke oza liboma, excusez-moi le terme, o brûlé ba feu rouge, mais so ba feu rouge ezali partout na boulevard premier frère na komela ki bandeko wana mukanda yango yo na ebisi bango en tout cas park wana ko fungwa mate soki bo renforcer yango te soki bo tongi parking pembeni te mais beaucoup plus si faut ko cha lisusu bibende po e blokaka e bloke mituka en cas d'accident nyonso wana faut e salama et puis to sengi pe OVD en tant que mission de contrôle a ya ko certifier soki park wana eza na ba norme tongami na ba norme surtout dans le kambo etali sécurité.
Question est mise en place, il y a plan directeur et transport urbain à Ville à Kinshasa, PDTK2, Nde Zalaki na menu, il y a rencontre Mokolobi jeudi entre délégation à Bexpert et à JICA, coopération japonaise, na RDC, P ministère d'État en charge à urbanisme, P habitat. Bexpert japonais, Oyo, Balobi, que Bazo Zila Mingi na ministère à urbanisme, pour na succès à projet na Bango à na capitale. Ba détail, na élément à Jacques-Yves Molima, na lingala à Jocelyne Mukendi.
Ezali kambo etali kotonga nzela ya mituka na nzela ya batrain. Mokonzi ya mission Jika Hiroisa Kawaguchi alobaki likambo yango eza kotonga pe kongengisa banzela ebele ya capitale na biso Kinshasa. Me eza pe ya kotonga manzela ya rail pe kosala gestion ya trafic urbain. Elobi na ye espère japonais projet ezo visé ko rendre circulation polele na ko permettre ko sangisa ba commune ya capitale. Po esalama, il faut collaboration ezala entre ministère ya urbanisation na habitat, mona ko réussir concept ya sika oyo bazo mema ya réaménagement ya mabele. Na suka, oyo nyonso eko aboutir na mbongwana ya circulation na kati ya capitale. Na yango ba atelier ebele ezo salama na niveau ya coopération à partir ya le 25 octobre pour na kofandisa projet ya apport ya urbanisme pe habitat pe ba travail ango ekozala ya motuya ministre d'état Pius Mwabilu apesa ki avi na ye favorable.
Pour la ressource basango na biso na bambula mi balé kaka RDC sali plus de la moitié ya nzela oyé sengeli ko sala soit 35 à 75% na oyé tali vaccination ezali tata mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ndé a reconnaître ki yango na occasion ya lancement ya deuxième forum national en faveur ya vaccination pe éradication ya poliomélite nyonso elikaki lobby jeudi a ona Kinshasa. Kaka na okasyon yango, Félix Tshisekedi a lansa ki plan machak au 02 na objektif ya ko atendre plus de 80% ya bana ya ko vaksine, soit environ 3 milyon ya bana d'ici 2022. Ba ki ko represente ba partenaire, ba komisyon gouvernement pe ba laki apui financier pe logistique na bango, na tango ya ba kampanye ya vaksination e zali koya. Ba detay misusu na ba edisyon na biso e koya sima. Tosukisi ya basango na biso ya mokolo ya lelo kasi info ki nezae kokoba elongo na Jocelyn Mpoi.
Merci na yo Celestine Masudi pona basango oyo outi kopesa biso. Tozo li susu pose musicale cette fois-ci avec Bernadette ya ala bien mwepu. Ya mweza pona kosepeli sa auditeur na biso nyoso ya RDC.
Elle s'appelle Bernadette. Sa vie est égale ambiance. Si tu roules pas car aux bon conseil, il faut pas l'approcher. Elle veut dernier iPhone. C'est pas chômeur qui va la donner. Ma gender n'est pas mariée. Prête à tout pour faire du Gucci. Être à la page. Hey, yeah, yeah. Zonga kaka tongo Bernadette. Dans ses twerke twerke pour séduire Bernadette. Amboyanda kwa mpona bala bala Bernadette. Abima boudoua zonga kaka tongo. Dans ses twerke pour séduire Bernadette. Amboyamba jona pona bapère Bernadette.
Single ya ala bien moins pour jeune artiste sorti nango salama na mois de mai ya année oyo 2021 donc likambo ya ba Sugar Daddy to la kaki bino ke tokolobela ngo bana kine bana Congo parce que ba vieux boti ke les sous biso ba jeune espace donc c'est à dire ba chérignon sur la génération na biso ba komi ko landa ba vieux parce que ba vieux bana mbongo ba vieux ba facilité ba ngo ba tache biso to komi ko tula donc il faut vraiment to tiela ngo mayele to lobela ngo bien ba vieux donc ba vieux ata vous même ba vieux donc bino bongo na biso ba jeune donc bo tout le service soka pamba bwe bozwa ba chérie na biso ah likamongo ya nini ba vie donc likamo photo selon moi bien to le bilango bien to yeba to trouver solution à likamo poto ko to laka bwete pour na binyo so bozi biso en cours de diffusion bozola na wana info ki na moko ba programme ya radio Kapi kasiye alobela ka nyo so ezota la ville ya Kinshasa ba réalité ba information awande boko zoka yango siko to landa magazine na biso
le magazine.
Lelo tozo lobela likambo etali marché central to zando ya monene awa na ville ya Kinshasa. Esali basanza ebele kobanda babuka yango mpona kotonga misusu kasi mosala moko ebanda te ti lelo. Bakomersan bazali kolela batongela bango yango na lombango mpo bazongela misala na bango ndenge ezalaka. Tozo badetai misusu na Celestine Masudi.
Na koko makaka, okoka deja solo ya makasi ya babezwa nyonso na musika. Zando oyo babuka yango depuis basanza ebele sikoyo, emona nanu ata mosala moko kobanda te. Soki okomi pembeni, okomona kutu ke ata misala ya kobuka esila nanu te. Batima moko ya toilette publique batika yango mobimba kuna na kati, pe ekomba nango ebomba melo ya bashege pe miibi. Na clôture pona ko encercler espace yango basilisa kosala te, batu bazo kota pe bazo bima na bango ndenge balingi. Ata ba pavillon yo babuka, biteni ya babrik nango nyonso batika yango kaka wana. Selon ba information to suis sur place, yango ekoma jende ya ba colonel mibale o baza chargé ya kokengela esika yango. Mwandambu ya ba engin to kutaki wana, tokanisaki ke eza pona misala kasi eza pona kolongola ba barre de fer etika la wana, pona kokende koteka yango sur ordre ya ba colonel wana. Bateki o bazalaka koteka wana bakoma ko débrouiller ba place mipandi na kaka nyoso ata place ya kolekeza te. En plus ya solo ezo utana kati, ba oto solo ki na bango sur place, balobe ke bango bazalinde ba victime ya conflit entre gouverneur ya ville Jantiningo Bilambaka na sujet libanais moko na kombo ya Hassan. Baba kisi ke ba lembi na bango koteka na ba condition ya mabe wana.
Donc banda babuka zandu ti lelo presque inane elo moko esalama ezate. Toyebi position te zande nini. Donc ndenge tikala bongo ka bongo. Kobuwa utina ba sisa te ti lelo. Toyebi te misala ngwe ko salama. Misala ngwe ko salama te. Taba tunde ba yenga yenga ba place ba baluka ba place ba roteke zate. Babo mizandu, babu kizandu, boto ingila taba tuzandu, ango tile lelo mote. Lelo mote, tomona lelo mote, toyebe evolution te, soye misala ngeko sala, masoye ko sala mate, toyeba pe position te.
Musakua wonse ba komunikate, kuna ni misala sala mate te.
Ba elo mote, ba komunike elo mote, nini pete. Toko tu nabango ndeni, baba ye, ba salima biho nabango, ba omote klabiso tike. Kebo futara tike, poto la moyen ko kulungula basalite bozo se la misala ni to futa pe tike to ko mafuta tike normal metil lelo
en tout cas situation za mobulu makasi na zand to za na kimia te ndenge to passe étape o en tout cas kimia zate atandenge bana bazoki classe bo moyo to sombela bango taba ni forme zate poto za na marché en crise to za ki na marché central to banai ko teka bien siko na marché en crise to zo teka na bisote ngala zo se présenter ko la chef de pavé mais e loko moko le susu za na kata zand te to comme la tango to nyo baloba ke ngulu ali ki bana na ebise to comme na étape wana étape moko ya mabe to zo passer na zand to zo passer étape ya mabe makasi.
Ba misusu balobi ke eza passage ya mokondi ya mboka nde pesa Jantiningo bila makasi ya kobuka zando pona ye moko alingai kokoka kopesa bango pasi ya model wana te.
Yesa sono mama bango elekeli ndeni.
Eloka liboso ndenga na yebi en tant qu'intellectuel faut recenser na nous ba vendeur. Pwe ba combien de vendeurs au bazar na marché. Ata ba otongla biso zando. Nombre de vendeurs boye bité. Siko se to 1000 bino sali 500 places. Boche o de boche des autres. Donc des fêtes liboso na nechara liboso ala ki wana yango wana. Ce bazar 1000 non ça la bango zandu ezana 1000 place yo un au recensé bangote go recensé bango ka zandu pona ngai ndai na yebeli soki balobi concerna ko buka zandu pona na mona ke sala ka ngobilate ngobilaza ka ndai na idée malaka incapable ko exécuter ba ko pese makasi tango présent ya ki ko visiter zandu akamwe alobi ke tango saka mwana bango yana mama na bango zandu sala ka boyete tandis que photo ye bananu seri wana combien d'habitants bazaki na capitale combien de vendeurs bazalaka na zandu pour lelo misale zate tout le monde est devenu vendeur sans saloteka yango biso tout tokangama na zandu ya lobité zandu commence être dans 3 jours babuka likambo ya san et komi amunaye déjà bo pesi gouverneur makasi aza na facilité ko buka yango même tango ko buka yango tango bazoka ba papier batu ba évacuer biloko yaika dans 3 jours wana pétan ko sala lobaki mabo bakabuli ba papier wana ba magasin batu ba résister premier jour deuxième jour mes crédits ont été mis en place dans le magasin. C'est comme une force moussous. On a parti à présent avec une force moussous. Pour ce qui est de la banque, il y a des gens qui ont été mis en place pour les fondés.
Le gouvernement central est le gouvernement provincial et le gouvernement
provincial. Le chef de l'État a intention de tout ça. La base de la société. La base de la société dans la République démocratique du Congo. Et ça qui marché central. Et monsieur le gouverneur, Gentil Ngobila, Bouki Ango, c'est qu'il y a Bouki Mbala. Le gouvernement congolais. Donc, il y a un peu de congolais, la population est déployée dans le gouvernement central. Batala likambuya marché central. Soki badoti ke la ga gentil ngobila. Na gouvernement na provincial na oy ekosimbate ekosimbate. Ko wana ba osala ba ironi ba osaka na population. Ata population de mokondi na bango tindaki bango basalela misala me misalo ba osala ezo simbate ba komi corrompu na mutu moko mais c'est le gouverneur gentil ngobila.
Tozo sera la ba konti ba yo ke la biso mawa. Ba bongisa pena ya kobongisa. Kuto komi na suka to lembi.
Esuika ka bongo te Basso mbito pe ba client balobi passé côté la bango depuis démolition oyo esalema po moyibi e bakisama na ndenge ya kosakana te pe bayeba kali susute esika nini bakoyi kokuta biloko bazali koluka ndenge babande kosala yango kala
ya liboso mama ndenge mbule yeboye eza pati munene kopola mbula place ya kosuba ezali te place ya kokende wese ezali te mama na ngai depuis babuka zando wana tokufi 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 tokufi
Depuis si ko babuka zando ango depuis babuka ba pavion ndengwana bosa ndenge ni pona ko kuta biloko mona biloko facilement bo bomesa ko somba na zando
to ebili susu place wana ke ende boye na kuta eloko wana place wana ngana kuta ki ango te e kome e par pied mama
bosa ndenge
to komi na pasi ifalo ke ende ko luka o tambula na ba place nyonso wana ba poto poto wana za na zando wana zando kutwe pola nyonso barabara boka setika liwane pola Place au babuka nyonso wana masuba uzole kawani faloka ngazolo
bapanza zando makamalungeza soute tokomo baluka bozonga bokasi bozonga rabo salité ambuteye chele kimingi na nzela solo tokokate koko na osamba biloko tosandeni tokomo kaskade kabongo to kaskade kabongo kesumba biloko kaskade la passeport ko ta otourne mo fota o futa ba soda 500 boleka ba oyi bombongo emsosumba biloko malunga te biloko On sait jamais zaté. Tous ces gens-là, quand on mange, bah bon, ils sont des zando. Banda bah buka zando, bah ils bon, ça va tonga, bah tonga. T'es situation est là, morte. Tout le monde a été là, morte. Salité est sous ma casse. Plus qu'un dingue zaki liboso.
Nakati ou nakota, sous tes ponts, mon ande comment bobet à battre, sous ma mikoto comme ibobo pakabo, ma cause c'est la passe. Ma colo passe, autant mon ande, autant mon bami batir, ni bazo i, bako kate bachenet ko i bato basak. Autant mon ande, autant mon ande, autant mon ande, tout en a tout en. Bafaze batonde belezan de salite.
Nangambo na ye, Chiko Balongwa, président du bureau syndical ya Grand Marché, alobe ke mokonzi ya mboka il faut s'impliquer personnellement na makambo na bango pour mabota ebele eza kokufa à cause ya kobuka mayazando.
Alors biso zatu na doa kolobate, likambo komba na présidence. Peut-être la commission mobimati na kabiso awa. Vidi tu mangata na kati, mama fanata na kati. Bango de bato ba résolution nyonso ya batazan ba makuna na président. Eza ke président de fois décider. Atire au talent gobelo bébé c'est pas comme l'amboko yo. Il faut yenda se décider à s'imposer, n'a s'imposer qui n'a marché autre que d'être marché de crise. N'a pas été liboko na mesa, pe marché zongi. N'est pas comme liboko na mesa pour qu'on a bichon gobila. En tout cas, dans le rapport Oyo, commission à présent c'est ça là qui, t'as mis sur ce pelle qui n'ango. Alors, ceux qui président de la République a respecté rapport au commission et ça là qui, t'as mis sur ce bien. En plus, PG, tu sais, na PG, a donc sa dossier, na bisogna contre Ngobila, na cour de cassation. Parce que, bah, koufa na ba dossier, wana, tu perds ba maman, ba papa, ba famille, ou ba koufa na sous des émotions, y'a bien, bah, tumbi, ba pillé, ba baby si. Et puis, ça, mani, na boutou. Parce que, là, y'a n'a pas de bouquet, bah, t'as pas marché.
Boye bake na ba avenue misusu e yamba ba commerçant ya zando boso tomoko ezali wana ya kosakana te pe na bozongi ya mvula pona kokota kuna esengeli kolata ba bot tobe ba sachet po degre ya potopoto eleki kasi ya kokamo ezali ke ba commerçant bazo teka na biloko ya kolia kaka likolo ya potopoto wana
En tout cas, likambo oyo ya grand marché, likambo oyo ya zando vraiment ezo koma de plus en plus sérieux. Donc batebele bazonyo kwama, donc moi soulagement ezaka rapo bakambi ya ville ya Kinshasa balaka kike bakobanda misala yango d'ici la fin du mois oyo. Donc espérons que nyonso ekosala mamala mo pour que bakino ba congolais oyo ba débrouiller kana misala moi mike mike bazando. Donc et koma pe moi passe soko kosomba ile kona zando o mona so oyibi so ile ko retrouver ba tout. Donc ezaki kala oyibi ke sona ke na place bwana okuta batu baoteka ba sandal batu baoteka ba montre mais le boulu ye ke kota. Donc au la journée mobimba au se retrouver en tout cas toujours espérer que bakambi bako trouver vraiment solution pour na bakongolais bako ba vraiment to continuer ko vivre en dehors de Kiliboso. Bon mais ça na kolanda biso déjà en FM pe na ba plateforme numérique na biso nyoso bolanda biso pe na canal plus na canal 572 pour na radio Kapi pe canal 573 pour na radio Kapi enfant. Topé malisou sous cette fois-ci na général major ya Koffi Olomide na quartier latin.
Si le bon Dieu.
Mon coloco ya mon bébé.
Félicité Ibata.
Mon kili ma vie ma mon koni wa na oye.
Karo kito ma chaluto isetti ma
o. Eveline Manuana. Ma soeur nanga ba 12 bala sefa. Et papa chéri j'y vais bien. Oibi ki testament ngo na mboko nanga. Mais bon mengo yanga ite wo. Na kimi fendan no ki l'église a pomi passer, passer à la libre ma kale kalim.
Ta y senti mo tiki nana, posa bolingo na ya, lo kola mo tuko y zananu.
Na posa ya bo tambo la kasika vila
e ziki ya bana poto poto.
Na zani mo ta kwa provisione mo te mananga, awa ko epuize rize vanyo so y esperance. Na komi ko zanga koto, mbongwe kota ba prise d'air. Awa komisi ngai mo paya na motema na yo e.
Légitimité nga o kabi, eske na zala ki parano.
La banzola ni, riti mani tulo pa olongo ngai.
Na imo to benga ki de tous les amours de tous les jours.
La kondiko kekela na bako sa motema na yo.
Bona mona ata, mua dadito la na bidelo
e.
Se demonia to, jino al capone baritu polo sadam sadam bokono e.
Pelo paya l'amour.
Kizala kiata mpinga ya États-Unis Neba pesa makuna pete ya General Major Soba guerre d'agression na bunampona kwa nana yoyi
Amora soko fela seri kamo ya mabe
Bienvenue Odinga
Urge kayembe papi kumansi. Comblée pour l'une monde que
et à la mort mais Jésus pour toi longa
à la mort mais pour toi longa pour ta maison longa et absence n'a yo pénimanga les temps des grands souvenirs et après toi l'aïna allez
au sein des sous
l'obo salama nini
aïe c'est tima
bébé bébé pour bange la kangate. Bona nino kumana mon système no ya vizo longo, vizo nkanga, cela veut dire kengidila. Système ya bazande na o ou elepe na lisala ngomba. Okomba veli soki na poti na salle de bain na biso ya jacuzzi po na soukola. Okamata portable na nga potala, na benga ki nani, nani, a benga ki ngai. Hey bebe, kubange la kangate, eh. Na koma kumbona ba junior soroko la balata maputa yomo kaka ndenge ya yeba.
Nota mabeta y sentima.
Après toi, chaque stabilanga est comme imaté. Mani blanche comme yébele, pour y apposer la filomenga. Agnès est comme yéte, j'en viens comme un boy molangé tout l'île.
Mado, mado, vae.
Le tigre, mon bali à Libinza. Fiston Malila, général Sabiti Patrick.
Malibia.
Excellence Ingele Infoto.
Malibia.
Excellence Mayombe Patrick.
Malibia.
Nakomizo babulingo
Nenge
la ingata ya mitya nakana
Je t'aime à la folie Nous y mamba Sankai Club Roger
cœur de lion. Bolubela ye na linga kaye. Dama posa vensa mangenga. Olive lunyanga ige kaye.
Major Isa Estré album Danger des morts, il y a le grand Mopao, le mal dominant Koffi Olomide, dans le quartier latin Zembo Ebima depuis 2014. Il faut sentir vraiment que les musiciens sont en Montana Kamenga. Il faut sentir vraiment choral, wana choral, les oyembo, il faut sentir qu'il y a une cohésion, qui fallait pour pas. Qui fait rigolo, qui montana quand même à Gibson, donc bazo yemba vraiment, ils ont ça la mariage à Mingongo, donc Zembo Kitoko wana, et c'est Félix Binonyonso. Après, Ango, Ndeto Kwa Mbappé, invité Nabiso, y'a pourquoi elle est là.
Question à l'invité.
Lelo Toembi Douglas Nkulu Numbi, bourgmestre ya commune ya limité. Na etozo lobi la situation générale ya commune na ye, mingi mingi ba inondation oye tungisaka quelques quartiers na saison ya mbula. Pelisus ou nouveau parc d'attraction oye zo tungama lelo ya boulevard Lumumba na quartier résidentiel. Bourgmestre Douglas Nkulu Numbi azo répondre na ba question ya Michel Outete.
Monsieur le bourgmestre Douglas Kulunumbi, mbote na yo.
Mbote ndeko journaliste.
Lelo pelantoye awa na mabele na yo. Avant to kota d'abord na mozindo ma solo na biso toye ba d'abord ndenge nini commune ezali ko se porter.
Commune na biso eza bien, sauf que soko to koti na ba période ba mbula boye, moi nungu nungu ezanga gaté, sinon toza bien.
Alors to remarqué pe que commune limitée e benga mibongo commune écologique, soki toye ko yeba to ba auditeur ya radio Kapi Bazola na biso ba yeba pourquoi appellation wana ya commune écologique.
Ba yeba yebi malamu commune na biso, ba yebi que Kolongwa Saint-Raphaël ti échangeur banzete ezalaka bebo ba fleur kilikili pelouse ezalaka kutu na bando ezalaka katikati wana ya boulevard hein bomona ka peke pelouse ezaka na kati to toza komino elingi ezala na banzete to lingine komina biso soko mai ezali to petola mai wana ezala te bisika to bwaka bosoto to biso toponi to pesa penza oxygène ya kitoko na population na biso na kolona banzete pona ko petola pe komina biso sans ko sale la biloko yo ya ba chimie sans ko sale la biloko yo ezoko polluer sans ko sale la makambo oyo ezali ko chauffer planète na biso yango nde to komi commune écologique
ningo lobi monsieur le bourgmestre commune écologique to remarqué banzete belé ezali kolona ma awa le long ya boulevard Lumumba toutoy ba d'abord banzete yango ezali d'abord na nombre boni o déjà elonami.
Jusque là, toloni 2000 nzete. Mosusu esie komeli, bomona kango, me mosusu eza ko kola malembe malembe, kasi lokola ezali o tobengi na français, arbre à croissance rapide, en tout cas dans une année, bomona penza efe ke o, o penza zamba e bandi gobot.
Nengo lobi yango, monsieur le bourgmestre, 2000 arbre ezali mokiete, kasi suivi nango sosa la mandenge nini, po ba arbre one kufate.
Na e bandele, ezali ki pas indeko. Okomona ka manifestation mouke, ba buki. Manifestation mouke, ba pikoli. Kasi namoni moi civisme, e bandi ko koto po, même liboso commune nazomo na banzete otoloni batu quand même ba ko nyatangote donc ezali singopo na biso to singi li sous penza population atelemene lokwango po banzete wana lobi lobi rovanda tana se o meli mwa mai
gumesa to lobi la kin bopeto to pe limete bopeto na cadre na bino ya commune ya limete ke ezali vision moko ya mokonzi ya gouverneur ya ville Gentil Ngobila mais to remarqué ezali beaucoup plus visible na quartier résidentiel to pe na ndambu ya quartier industriel bongo na ba quartier mosusu na ba mombele ba ba mososo to moni ete misala pena ya senisme ezali ko sala malolenge esengeli te pona nini monsieur Bougoumestre
boulevard obo moni Lumumba ezali nde référence na commune nyoso tu il faut to zalaka na ba référence yango tolobaki bongo na nolongi olongi ata boulevard te olongi poids lourd te olongi de l'université obanda kolakisa makasi na yo kaka na cité des pêcheurs kuna na Kingabwa olakisa makasi na yo na colonel Nandanu te na bitumba nyoso tu bakendaka malembe ndenge tolobaka pa na biso ikoke lokendo na kimongo
to bela siko makambo eteli ba inondation tozali komona pe mbule ezali deja kozonga tebi ete ba quartier mingi ya komi ya limete ezali bongo ko soufri na ba inondation ba quartier lokola Funa Bandanu alors ba disposition nini bozui mais c'est beaucoup mais sur pona koluka ko si sa problème wana ba inondation pour population e bali deja ko lela ndenge mbule ezali ko ya nini obino bozui na niveau na bino maison communale ya ba disposition pona ko parler na problème wana
na likambo etali inondation de konanga tout d'abord eza lisekite po biso tozana ba frontière liquide neti rivière Njili neti fleuve Congo na rivière Yolo na ba rivière Mike katsaka ba kwa tabado limité ça traversé par la rivière Ebele donc moindre mbula maifo ebima et inondé batu yango na koloba na bosolo que tozana besoin ya aide ya gouvernement provincial tozana même besoin na aide ya gouvernement central heureusement moi financement ezwamaki malgré que misala ebandina noté pona ndanu kasi pona yolo côté ya mososo côté ya mombele kirage pe essayer bandi kirage wana kusuka wana te parce que il faut ekende et ça la marapé presque tous les deux mois pour que population na biso baeba kope mamuke na ntango ya mbula il faut ekotati forgero kasi na profite pona kolobela bandeko oyo bakokolisa mapango na kotonga na bakotonga na kalamu bandeko wana ezali komiboma mpamba donc toyebaka mpe tala mikolo to tokendeki kuna na forgero mpo tosala curage esika mashine ya donc mashine ekotela ezali te bokoloba so eza fote ya leta yango tozokobongisa tosali deja liste banyonso batongi mabe bayebake tokoya kobuka mpona interet général la loi est dure mais ça reste la loi
Biango, monsieur le bourgmestre Kulunumbi, tout le belapé, likambo etali parc d'attraction, aux aliko tongama on a commune limité, malembe limité, aliko bon ou en tout cas, à part ba plantation aussi qu'on évoquait, banzete aux aliko lona ma awa, tout moni pe parc ou en aliko tongama kaka le loin à Makadam, le loin à boulevard Lumumba. Tu ba d'abord, idée à kotonga parc ou en a et ou pipe, pourquoi kaka na place ou en limité, aux ali exposé na ba danger belé.
Ya solo tozui, ba kesho ebele, ao etali parc ou en a, la sitoza ko sala elongo, nandeko oyo. Yaki na projet wana poto sécuriser bana na biso moko oba okende ko sakana isika wana to zongela nano sima poto tala boulevard na biso Lumumba il faut ekotape ba panneau de signalisation parce que loko ali boso esala ke chauffeur akumba na ndenge alingi ezali ke zela so ezana signalisation te oba signalisation wana e bloka e donc ngapi na kumbaka lobake o brûler ba feu rouge mais so ba feu rouge ezali partout na boulevard premier frein po mutu akumba a plus de 100 km à l'heure bo yebisanga tango musu butu oui non seulement wana mais il faut na komela ki bandeko wana mukanda yango yo na bisi bango en tout cas par kwana ko fungwa mate soki bo renforcer le pango wana bo renforcer yango te soki bo tongi parking pembeni te mais beaucoup plus si faut ko cha lisusu bibende po e blokaka mituka en cas d'accident nyon soirée fo e salama et puis to sengi pe OVD en tant que mission de contrôle a ya ko certifier soki park wana ezana ba norme tungami na ba norme surtout dans le kambo etali sécurité
kasi population zali komi tuna ba question to zali na foire internationale zali espace moko munene kuna pona nini choix wana ya commune limité
to collabora kana fikin kasi eza na gestion na biso te fikin azali compagnie à part bien que situé na commune limité mais eza compagnie au benza baza à part baza na comité de gestion conseil d'administration donc voilà na koki kolobela na place na bango te
alors monsieur le bourgmestre au lobby parking pe zali réservé ko sala place nini
na première rue avant au koma na pont ba tongi penza lupango babongisi kasi nasengaki na bango baba kisa o demande kozala munene par rapport à activité na bango peza munene
alors parc ngwe kozala ikofungama na mbula nini tope kofungama na mwa nini poti kolobela a bientôt ouverture nango bana ba parents bakoy komia bana bango pona baya kosakana na place yango ikofungama mokolo nini
na ndenge compagnie wana ibisela kibiso alobi d'ici ba festivité à fin d'année Noël na bonne année parc kofungama déjà
tokomina suka monsieur le bourgmestre to ebité lilobano ya suka na balandi nyoso tu ya radio ka
pina ba habitants limité nino koyebisa bango na mokolo ya lelo
na lopoto bandeko balobaka ke ville ya Rome etongamaka te na mokolo moko ezali pe lolenge moko na likambo tobengi Kinshasa bopeto ba eforo tozali kosala o gouverneur ya ville azali kosala ezali kosatake nanu na ba otobengi ba grand ba prince ba grandes artères kasi to kanga maboko te to kanisa letande mutu akoya kokitela biso ti na veni pona kobongisa te deko bandana no salongo oyayo letape tokutana sika oyo okozala elongo tokolonga salite tokoprime ba université na ba association na ba quartier selon que okolakisa bokasite na bino na likambo etali bopeto.
Merci beaucoup monsieur le bourgmestre Douglas Ekulu Numbi lolenge o répondre na mituna na biso na mokolo alilo.
Merci mingi tosepeli koyamba Radio Kapi et pa na biso awa po radio na bino penza elakisi benza ke bosala musala ndenge elongo bani. Merci nde.
Boti kolanda wana Douglas Nkulu Numbi bourgmestre ya commune ya Limete na micro ya Michel Utete. En tout cas park oyo to ande komituna mwa mituna mingi batonge ona ide nini pona place wana bana bakozala exposer banini tuzimo ba réponse na mituna na biso kasi fo bakambi penza bo revoir mwa nini wana na société wana bo renforcer sécurité c'est-à-dire clôture wana mabende wana botie ba parents ba olele ki mike mingi soki mutu ke na vitesse wana na ndimite ke ko résister. Donc mutu ki ko tatala bande bazé exposer en tout cas idée malamu pour place wana salité zalaki na butu bande ko butu la tu ba téléphone mais soki bo renforcer pe sécurité place wana au sala bien pour place wana lumière et koza la bat bondo zala bien donc ça idée mon ko ya malamu mais pour revoir un peu mon makam mususu pour isunga population tolandana nous Nathalie Makoma ayembeli biso papa ji. Badiza chanson ya la star Nathalie Makoma sorti na ngwe salama depuis 2015. Nathalie Makoma loyembo nde donc musala nde eloba na ngo papa wemba donc le kuru yaka Jide Chungu wemba dio de son vivant lobaki basengi biso kopo ya mai biso to pesi bango bidon. Est-ce que to sali mabe donc bouti koyo kawana Nathalie Makoma donc loyembo nde nzembo oyo sali plaisir na Hervé Vokana Fiston Chitenge donc bango pe balani nzembo na minute oyo sika baza ba bini penza donc sali bango plaisir. Émission na biso ya lelo info ki ne komi kokita malembe malembe na suka na yango, mais avant tout tokolandana nous Jude Mister Bilanda.
Info service.
Tobanda na masolo ya musique. Moyembi Werason akobeta concert mokolo ya samedi 23 octobre à partir ya 16h na salon Virunga ya hotel Memling na commune ya Gombe. Kaka mokolo ya samedi 23 octobre, Jibem Piana elongo na canadienne Chantal Parent bakobeta concert gala VIP na hotel Rotana pe mokolo ya dimanche 24 octobre à partir ya 17h bakobeta concert populaire na village Chetemba toujours na commune ya Gombe et pembeni ya rond-point et Forestcom. Totika la kaka na commune ya Gombe et pa yuapi. Moyembi Alesh a ko présenté deuxième album na ye na kombo ya Mongongo mokolo ya samedi 30 octobre prochain à partir ya 18h30 na Institut Français Al ya Gombe. Tosilisa na information oyo, association culturelle Nande ya Kinshasa à travers Jeunesse Nayango et co-organisé journée culturelle baptisée Siloa Muhuna mokolo ya dimanche 24 octobre de 13h30 à 18h na salle ya Fatima, commune ya Gombe.
Infokine ya lelo ekomi na suka. Merci na bino nyonso bozwaki makoki ya kolanda biso. Topesi pe merci na ekipe Samson Mobimba, na Celestine Masudi, na Christelle Frissi, Jocelyne Mukendi Kiriambati na Michel Utete. Blaise Jordan Shindani azalaki na coordination sous la supervision de Babel Pongo Masimango. Willem Longamba afungaki biso na mise en onde pe na micro Jocelyn Poyi. Rendez-vous na bino semaine prochaine bokozala na Blaise Jordan Shindani. Weekend malamu na bino nyonso pe botikala à l'écoute ya ba programme ya Radio Okapi.